Doamnă să ne binecuvânteze. Eram ieri pe penultimul rând la Arad și în momentul când a fost scena purtării crucii Domnului Iisus Hristos și biciuirii Domnului Iisus Hristos, atunci când Domnul Iisus Hristos, lovit fiind cu biciu, a căzut sub greutatea crucii și a epuizării, aproape tot rândul din față, care era foarte aproape de crucea Domnului, așa cum este reprezentația, plin de copii fiind, au început să plângă, să-și ascunde fața în mâini. Doi copii s-au ridicat în picioare, sughițau și nu mai știam cum să-i opresc, pentru că era foarte dramatică toată această imagine, iar copiii, care sunt extraordinar de impresionabili, plângeau un hohote. Și un copil a strigat: opriți, zice, de ce-l bateți? De ce-l bateți? De ce-l bateți? Prea iubiților, aș vrea să vă mărturisesc lucrul acesta, că de multe ori atunci când suntem mai ales la cina Domnului și suntem față în față cu realitatea aceasta pe care Biblia o zugrăvește, parcă simți în inima ta un soi de durere sfâșietoare. Nu știu dumneavoastră, dar parcă așa am un fel de ciudă pe cei care l-au omorât, parcă am un fel de revoltă pe cei care s-au purtat cu o samavolnicie ăștia din comun, și parcă în mine așa am un gând din acesta, ca și copilul acela: dar de ce ori fi făcut atât de mult rău? Și aceasta este întrebarea pentru care astăzi sunt în fața voastră, pentru că Hristos stă între lacrimă și rană. Hristos stă între lacrimă și rană. Și întrebarea la care vreau să răspund astăzi este: oare de ce a fost zdrobit în acest fel? Oare ce anume ar trebui să înțelegem privind spre sfâșietorul tablou al morții Domnului Iisus Hristos, unde nu poți să nu remarci întunericul copleșitor care a coborât peste oamenii care au fost prezenți acolo? Un întuneric care i-a făcut pe soldați să-l schingiuiască, să-l batjocorească, să-l ocărască, să îl lege la ochi, să ia o trestie și să-l lovească în cap, întrebându-l batjocoritor: prorocește, cine te-a lovit? Pentru că au dorit ca, dincolo de biciu care l-au simțit pe spate Domnul Iisus Hristos, mai sfâșietor poate este biciul disprețului și a batjocoririi, și el le-a avut pe amândouă. Mai întâi de toate, prea iubiților, aș vrea să vă mărturisesc următorul lucru, că cei care sunt vinovați în primul rând și cei spre care noi privim și privim așa cu oarecare supărare și cu oarecare revoltă, sunt acești romani stăpânitori în acea vreme peste întreaga Iudee. Și soldații care l-au batjocorit, l-au scuipat și au făcut lucruri pe care cu greu le poți citi, cu greu le poți digera. Am putea să spunem, vinovați au fost în primul rând romanii, acești asupritori, această putere care a apăsat, puterea aceasta care întotdeauna a călcat în picioare pe cel care a fost slab. Am putea să spunem cu ușurință: romanii sunt vinovați. Și să privim spre Pilat, spre această, știți, noi de multe ori când îl privim pe Pilat, pe de o parte unii găsesc circumstanțe atenuante, pe de altă parte alții îl înfieriază, dar Domnul Iisus Hristos vorbește despre Pilat și îi pune această întrebare care este definitorie pentru a înțelege în ce mod și cum anume era omul acesta. De la tine însuți spui lucrurile acestea sau alții ți le-au spus despre mine? Ești tu împăratul Iudeii? El era omul a cărei părere conta dacă alții care vorbeau erau importanți. E omul care avea o părere sau o judecată doar privind spre cel de lângă el. Mă rog în aceste momente ca Dumnezeu să-ți dea libertatea creată de Duhul Sfânt, să depinzi de Dumnezeu și să nu mai depinzi de părerea oamenilor care nu-ți vor nici ție binele și nici ei nu sunt în stare să-și facă bine vieților. Și aș vrea să te ancorez în Domnul Dumnezeu și să fii omul acela puternic care să spui așa: dacă Domnul este de partea mea, dacă conștiința mea este curată, dacă inima mea este în mâna lui Dumnezeu, nu contează ce spune nimeni, pentru că părerea mea este aceasta, că Domnul Dumnezeu e de partea mea și asta mă liniștește. Pilat, omul acesta care reprezintă politicianul versat, care a spus cu cu glasul, cu vocea lui, nu găsesc nicio vină în omul acesta. Ba încă tulburat fiind de scrisoarea trimisă de soția lui Claudia, care a zis, mult am pătimit din pricina acestui om azi noapte în vis, să n-ai nimic de a face cu dreptul acesta. Și el a spus, eu nu găsesc nicio vină în el, luați-l și osândiți-l voi. Dar în momentul în care au strigat, dacă tu nu-l răstignești, tu nu ești prieten cu cezarul, atunci interesul a primat și în momentul acela jocul politic a fost mai important decât adevărul. El care a spus ce este adevărul, el a fost acela care n-a reușit să înțeleagă că în fața lui stătea adevărul. Și am putea să spunem, puterea Romei, soldații abrutizați, un Pilat care era un om corupt, ei sunt vinovați. Și drept cuvânt vreau să vă spun următorul lucru, e adevărat, n-a murit, a murit Pilat, dar sămânța lui n-a murit. Nici romanii soldații au murit, dar violența n-a murit și sămânța aceasta s-a perpetuat. Dar vă spun un lucru, nu acesta este răspunsul de plin. Nu acesta este răspunsul de plin. Probabil că dacă mergi la al doilea palier, ți se face greață literalmente văzând cum Caiafa, omul acesta care era într-un mod absolut uluitor, de 18 ani mare preot, n-a reușit nimeni, mandatul era de 4 ani, nimeni n-a reușit să stea 18 ani cât a stat Caiafa. De ce? Pentru că el a fost primul care a reușit să unească puterea religioasă cu puterea politică și să meargă mână în mână cu Roma ca să-și întărească această poziție pe care o avea. Extraordinar de bogat, un om cu o influență copleșitoare. Caiafa, care este unealta morală a uciderii Domnului Iisus Hristos. Dacă Roma este unealta legală, cei care l-au osândit și care au pus supliciile în aplicare, în schimb, Caiafa este unealta morală ca un avertisment pe care Domnul ți-l spune că, deși poate că nu mâna ta a fost aceea care a adus până la urmă paguba, dacă vorba ta a adus paguba, ești la fel de vinovat ca cel a cărui mână a creat paguba. Acest sistem putred, acest sistem religios, acest sistem în care Caiafa a fost tulburat și tulburarea lui a avut de a face cu un lucru. Știți dumneavoastră când anume s-a luat hotărârea uciderii Domnului Iisus Hristos? Nu că n-ar fi fost în mintea lor. Tot timpul au vrut să-L ucidă. Încă de la început, de când a propovăduit, chiar la el, în localitate, au vrut să-L arunce de pe buza prăpăstiei și să... Dar acolo Biblia spune, nu sosise încă ceasul, nu era încă ceasul. Mereu au vrut să-L omoare. Dar în momentul când au spus, este prea de tot că el va lua poporul după el, tulbură, a fost momentul în care a răsturnat mesele cu schimbătorii, când a intrat în templu și s-a făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari, pentru că acolo ei aveau avuții, acolo ei aveau bani, acolo era un sistem întreg creat și Hristos a măturat cu el pe jos și în momentul acela, când portofelul lor a fost în pericol, în momentul acela Caiafa a luat hotărârea să-l omoare pe Domnul Iisus Hristos și să găsească martorii mincinos. Și am putea să spunem acum, în momentul acesta, că liderii religioși sunt vinovați, pentru că și Biblia spune în Matei 27, începând cu versetul 20, preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și a zis, pe care din amândoi voi să vi-l slobozesc? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit. Au spus-o, au rostit-o. Și apoi trebuie să știți că chiar Biblia, după învierea Domnului Iisus Hristos, spune în Fapte 2:23, atunci când Petru s-a ridicat în ziua revărsării Duhului Sfânt, el a spus cu îndrăzneală, pe omul acesta, referitor la Hristos, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și ascultați și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Cu alte cuvinte, voi sunteți autorii morali ai uciderii Domnului Iisus Hristos. Și apoi continuă spunând în Fapte 4:10, s-o știe toți și s-o știe tot norodul lui Israel, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Slăviți să fie Domnul! Însă, iubiții Domnului, vreau să fac acum o mică mențiune ca să înțelegeți. Deși putem spune că liderii religioși ai vremii sunt autorii morali ai morții Domnului Iisus Hristos, trebuie să vă mărturisesc totuși un lucru. Dragii mei, Noi purtăm o aversiune față de poporul acesta care l-a condamnat la moarte pe Domnul Iisus Hristos. Dar Biblia spune un lucru și aș vrea să-l înțelegeți că e foarte, foarte important. Biblia spune în Ezechiel 18:20, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Poate că cei care au fost atunci la cruce, evreii, preoții, poartă vină, dar noi nu putem acum să punem vină pe poporul lui Israel, pentru că cei ce s-au născut, nu ei l-au condamnat pe Domnul Iisus. Poporul lui Israel care nu-L recunoaște, sau rămânul care își bate joc de Dumnezeu, e una și aceeași. Câte vreme stăm în întuneric, câte vreme nu îl primești pe Hristos ca Mântuitor, nu există deosebire între faptul că cineva e evreu sau cineva este român. Da, poartă vină cei care l-au osândit atunci. Poartă vină Caiafa, poartă vină cei care au uneltit împreună Irod cu Pilat, dar fiecare poartă propria sa responsabilitate și nu pot în aceste momente să nu spun, Doamne, îți mulțumesc că ne-ai deschis ochii, îți mulțumesc că ne-ai dat harul să credem în Tine și să putem spune în această după-amiază, mulțumim, Doamne, că ne-ai arătat și nouă, că ne-ai tăiat calea, că rătăceam ca niște oi, Doamne, fiecare văzându-și de drumul ei, dar îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai deschis ochii lăuntrici să Te cunoaștem. Apoi, iubiții Domnului, aș putea să vă spun că cea mai simplă și cea mai la îndemână, poate modalitate de a înțelege despre moartea Domnului Iisus Hristos, e dată de înțelegerea pe care o are omul pocăit. Omul care în această seară este în biserică, 100% că ce voi spune eu acum, el crede. Și anume, ceea ce am citit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toți ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. De aceea spune cuvântul Dumnezeu și în 1 Petru, capitolul 2, versetul 24, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim printr-o neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Slăviți să fie Domnul Dumnezeu! Deci, cu alte cuvinte, orice om care este în această seară aici, va zice în felul următor, măcar că avem poate un resentiment cu privire la modul sălbatic în care s-au purtat acei soldați care nici n-au știut pe cine chinuie, deși avem o repulsie față de această ipocrizie a lui Pilat care a făcut jocuri politice, deși ne este silă să privim prin modul în care religiozitatea a ajuns să fie speculată pentru folosul personal prin Caiafa, noi toți recunoaștem în această seară lucru fundamental pe care noi îl știm. Noi toți suntem vinovați, eu și tu suntem vinovați, eu și tu suntem aceia care prin păcatele noastre am făcut ca Domnul Iisus Hristos să fie răstignit și El, prin păcatele pe care noi le-am făcut, să ajungă să fie țintuit pe lemnul crucii. Potrivit cu cuvântul din 2 Corinteni 5:21, pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu. Și Domnul Dumnezeu să ne ajute. Vreau să mai aduc o perspectivă în această seară. Poate n-ai fost atent la ea, poate ne-a scăpat, nici noi nu prea de obicei n-am folosit-o, dar vreau să vă spun un lucru. În Zaharia, capitolul 13, versetul 7, este o prorocie pe care foarte puțin dintre noi o avem sub ochii noștri la cină. Scoală-te sabie asupra păstorului meu, asupra omului care mi este tovarăș, zice Domnul oștirilor. Lovește pe păstor și se vor risipi oile. De ce este important lucrul acesta? Lucrul acesta este important pentru că Domnul Iisus Hristos, în noaptea cinei, în ziua cinei, avea să rostească aceste cuvinte. În Marcu 14:27 sau în Matei 26:31 sunt scrise următoarele cuvinte. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Și atunci, ce anume spune Domnul Iisus Hristos? El spune așa, sabia Tatălui s-a ridicat Sabia Tatălui s-a ridicat, iar sabia Tatălui era cuvântul lui Dumnezeu, iar cuvântul lui Dumnezeu era legea, legea și prorocii. Ori legea care este sabia Tatălui s-a ridicat să o osândească, pentru că niciun om n-a fost găsit drept în căile lui, pentru că legea osândește păcatul, pentru că plata fără de legii este moartea. Și dacă e să citim când Iisus vorbește despre acest lucru și reiterează, dacă vreți, această prorocie, el spune, sabia aceasta a Tatălui e cea care l-a străpuns, pentru că în momentul în care a fost încărcat cu păcatul întregii omeniri, Dumnezeu prin lege l-a judecat pe Fiul Lui și pentru că a fost găsit vinovat, el a fost acela care a plătit cu moartea sa pentru păcatul respectiv. Așadar, un alt element pentru care Domnul Iisus Hristos a murit este sabia Tatălui. Astăzi suntem înaintea unui Dumnezeu care are un cuvânt viu. Astăzi suntem înaintea unui Dumnezeu care are un cuvânt lucrător. Cuvântul acesta nu te mai osândește. Cuvântul acesta nu te mai pune la zid. Cuvântul acesta te ridică. Cuvântul acesta dă viață. Și cuvântul acesta este un cuvânt al Harului. Binecuvântat să fie Iisus. Binecuvântat să fie Domnul. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea să înțelegeți că sabia aceasta, care este legea vechi testamentală, sabia aceasta care este cuvântul, l-a făcut pe Dumnezeu să se depărteze de Hristos la cruce. Când el a strigat, Eli, Eli, lama sabachthani, pentru ce m-ai părăsit? În momentul acela a fost încărcat Iisus cu păcatul. Înainte să strige Eli, Eli, lama sabachthani, el a fost încărcat cu păcatul lumii care a trăit, lumea care trăiește și lumea care va trăi până la sfârșitul istoriei. Și în momentul când a fost încărcat cu păcat, Tatăl și-a întors fața de la el și sabia cuvântului, a legii, a străpuns inima Mântuitorului. Și asta va trebui să înțelegem, că în momentul încărcării cu păcat coincide cu momentul depărtării Tatălui de el. Și trebuie să înțelegeți un lucru, dacă el nu se încărca cu păcatul întregii omeniri, moartea care îi dădea tâlcoare putea să-l bată cu toate biciile din lume, niciodată el n-ar fi putut muri, pentru că singura plată pentru păcat este moartea și pentru că moartea are un bold și boldul morții este păcatul și oricât ar fi fost lovit, Hristos nu murea dacă n-a fost încărcat cu păcat și Tatăl și-a întors fața și s-a despărțit de el, sabia aceasta a legii a străpuns inima lui Dumnezeu și moartea a putut să coboare peste el. Și vreau să vă spun un lucru care Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să vă propun o înțelegere asupra lucrurilor. Am putea să spunem în această seară, Doamne, romanii sunt aceia care au dat sentința de moarte. Am putea să spunem, liderii religioși sunt aceia care au fost autorii morali, complicii care din umbră l-au trimis pe Hristos la moarte. Am putea să spunem, păcatele noastre, ale tuturor, sunt acelea care l-au trimis pe Hristos la moarte. Putem spune, sabia Tatălui, care era legea vechi testamentală, a străpuns inima Fiului Său și l-a trimis la moarte. Însă vreau să vă spun ceva total diferit și să înțelegeți când stăm la cină. Și să ridicați capul și să stați cu o inimă care să fie plină de recunoștință, să fie o inimă care să înțeleagă adevărul. Și adevărul este următorul și aș vrea să-l citim și aș vrea să vă spun mai întâi lucrul acesta. Hristos nu este victima nimănui. Hristos n-a fost niciodată în puterea mâinii romane. Hristos niciodată n-a căzut victima complicității morale a liderilor religioși. Niciodată, nici păcatele noastre ale tuturora nu puteau să ia viața Domnului Iisus Hristos. Nici măcar legea nu putea să străpungă inima lui pentru că n-a găsit nimic de osândit. Ci Biblia spune un lucru pe care trebuie să-l înțelegem în această seară. Spune cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan 10, începând cu 17. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, nici romanii, nici iudeii, nici păcatele voastre, nici legea, nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau de la mine, am putere să o dau, am putere să o iau iarăși și aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Preiubiților, Hristos nu e victima nimănui. Hristos este victorios. Și vreau să înțelegem un lucru important cu care vreau să închei, să lăvi să fie Domnul. În Luca 23 cu 28, spune Biblia că fiicele Ierusalimului se tânguiau Fiicele Ierusalimului plângeau, pentru că e normal când vezi atâta și atâta bătaie, când vezi cum șiroie sângele, cum vezi că deși se clatină, se împleticește, îl mai plesnește odată cu biciul, n-ai cum, omenește vorbind, să nu plângi. Și spune cuvântul Dumnezeu că în Luca 23:28 că Iisus s-a întors spre ele și a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, nu vărsați lacrimi pentru mine. Și în această seară vreau să spun acest adevăr. Hristos îți spune: nu vărsa pentru mine lacrimile acestea ale compătimirii. Nu vărsa pentru mine lacrimile milei. Pentru că n-am fost niciodată în mâna nimănui. Nu-i om să poată pune mâna pe Hristosului, Dumnezeului celui viu. Nu există nicio putere romană, fie ea sau oricine, să poată să îngenuncheze pe Hristos. Hristos vine și spune altceva. Hristos lacrimă. Hristos lacrimi, El spune în felul următor: voi nu mă plângeți pe mine, eu nu sunt victima nimănui, eu niciodată n-am căzut victima nimănui, ci plângeți-vă pe voi, că dacă copacului verde fac aceste lucruri, ce va fi cu pomul uscat? Hristos ne spune în această seară: eu sunt biruitor. În timpul vieții Domnului Iisus Hristos, în timpul vieții Domnului Iisus Hristos, spune Biblia un lucru important, Evrei 5:7. În Evrei 5:7 ni se spune următorul lucru. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Hristos, când a vărsat lacrimi, nu le-a vărsat doar la mormântul lui Lazar. Mulți spun că Hristos a plâns la mormântul lui Lazar. Nu, Hristos a plâns mult. Biblia spune că El este acela care cu strigăte și mari și cu lacrimi nu s-a rugat Tatălui: Doamne, să nu cumva să mor. Spune Biblia că El a venit înaintea lui Dumnezeu și n-a zis: izbăvește-mă de la moarte, ci a zis: eu pentru asta am venit. Eu am venit să-mi dau viața, am venit să pot să răscumpăr din păcat și de nelegiuire orice om. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, nu priviți crucea ca locul crimei, că n-are putere ucigașul de suflete, n-are putere diavolul. Crucea nu este locul crimei, măcar că este o nedreptate. Crima nu este, nu, Golgota nu este locul crimei, măcar că au complotat Caiafa. Crucea e locul jertfei. Pe Golgota e o jertfă, nu e o crimă, nu e cineva care moare pentru că cineva a avut putere să-l omoare, ci acolo este Hristosul care este jertfă, care este Paștele nostru. Și să spunem din toată inima: aleluia, glorie lui Dumnezeu, mărire ție, Doamne! Preiubiții Domnului, în timp ce meditam la acest cuvânt, am primit din partea Domnului următorul îndemn. Spune poporului să nu mă plângă pe mine. Spune poporului să n-aibă milă de mine. Pentru că eu nu sunt la mila nimănui. Pentru că eu, din dragoste pentru ei, am venit să-mi dau viața. Eu puteam să mă rog Tatălui să mă izbăvească de la moarte, dar lacrimile mele nu s-au vărsat pentru asta. Hristos, lacrima, îți spune în această după-amiază, nu pentru asta am vărsat eu lacrimi. N-am vărsat lacrimi pentru că n-am putut duce. Am vărsat lacrimi pentru ca să pot împlini voia Tatălui și să mă duc ca jertfă la Golgota. Lacrimile lui Hristos sunt să împlinească voia lui Dumnezeu. Pentru că iată ce spune Biblia în continuare: slăvit să fie Domnul. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. El să ne dea putere. Zice Biblia în continuare în Evrei 5:8. El, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă la renovatio, urzitorul unei mântuiri veșnice. De aceea, preiubiților, lacrimile să le vărsăm în aceste momente înaintea lui Dumnezeu, spunând așa: dacă mintea nu mi-i coaptă, și precum pomul verde, Doamne, te rog, ajută-mă să mă coc odată. Ajută-mă să am rod. Dacă vorba mea e ca pomul verde, necoaptă și nefolositoare, Doamne, drege-o cu sare și cu har. Să ne rugăm Domnului și lacrimile să le folosim, spunând ca și El: ajută-mă, Tată, să fac voia Dumnezeului meu. Să vărsăm lacrimi, nu compătimind, nu înduioșați, nu sensibilizați de niște imagini, ci înțelegând adevărul profund. Adevărul profund este că nu romanii au avut puterea asupra lui, nu Caiafa și liderii religioși n-au avut puterea asupra lui, nici măcar păcatul nostru n-ar fi putut să-l ucidă, nici sabia tatălui care este legea n-ar fi putut să-l omoare, ci Hristos însuși, iubindu-te pe tine, a venit ca jertfă, de aceea toată slava să fie a lui. Toată slava să fie a lui. Când eram în rugăciune, Domnul Dumnezeu mi-a spus așa: nu piroanele au deschis izvorul sângelui care curge, ci dragostea mea pentru voi. Rănile Domnului Iisus sunt niște ferestre ale luminii care se răspândesc în întreaga lume. Când izvorul sângelui a început să curgă, a început să curgă izvorul sângelui pentru că dragostea este aceea care i-a deschis inima și pentru că aveam nevoie de ceva, aveam nevoie și avem nevoie să fim curați, să fim sfințiți și nu poate nimic și nimic nu este pe pământul acesta care să te spele și să mă spele în afară de sângele lui Iisus Hristos, iar rănile sunt acelea prin care a curs sângele, dar nu piroanele i-au deschis lui rănile, ci dragostea pentru tine și dragostea pentru mine. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. De aceea, prea iubiților, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să spunem un lucru astăzi. Vreau să aveți în minte o imagine de final cu care să rămâneți. Hristos este sămânța vie. Poate să repeți. Hristos este sămânța vie. Pentru că în pilda aceasta în care Domnul folosește cu semănătorul, se vorbește despre sămânța cea bună și la un moment dat spune că semănătorul este Dumnezeu și sămânța bună e cuvântul. Spune, Iisus este sămânța vie. Dar dacă Iisus este sămânța vie, înseamnă că crucea-i plug. Crucea-i plug. Pentru că bobul de grâu, grăuntele de grâu, nu poate niciodată să facă rod dacă mai întâi de toate nu este omorât, dacă nu este băgat în pământ. Înseamnă că Iisus, sămânța vie, s-a dus la Golgota și Golgota i-a dat prin cruce plugul. Și plugul acesta a tras o brazdă. Și când a fost pus în mormânt, mormântul acela s-a transformat într-o grădină. Că așa spune în ziua învierii, că era o grădină. Și grădina aceea a înflorit și a rodit. Și atunci când a venit și au spus, unde este trupul lui Iisus? Îngerii au zis, pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? El nu mai este, că a fost semănat într-un fel, dar el a fost rodit în alt fel, pentru că el s-a ridicat din mormânt. Și atunci înseamnă că Domnul Iisus este sămânța vie și crucea aș vedea-o ca pe un plug. Atunci înseamnă că când tu însuți treci prin momente grele și spui, Doamne, nu mai pot duce parcă crucea, tu ar trebui să spui să-mi fie crucea plug și eu să fiu sămânță vie pentru ca să rodească grădina. Și în grădina aceasta să apară ce? Roade ale neprihănirii. Și în grădina aceasta să apară ce? Roade ale dragostei lui Dumnezeu. Rog echipa să vină lângă mine și aș vrea să vă pun într-un final, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vă pun o imagine, o fotografie, timp în care îi rog pe dragii noștri să urce. Noi ne și pregătim în aceste momente, vreau să facem și o rugăciune, vreau să facem și un altar în numele Domnului Iisus. Vedeți că sunt doi pomi, dacă poți să mărești fotografia, bine, dacă nu. Primul, cel care este în față, vedeți că are o rană de sus până jos. E sfâșiat de sus până jos. Are rana la vedere și nu-i genul ăla de pom care să zică dați-mi o haină scumpă să-mi astup rana, ci o poartă la vedere. Al doilea pom care este în spate are ceva mai spectaculos. Rădăcina lui este deasupra betonului. Vezi că rădăcina lui e fix ca o punte. Îți doi pomi care te învață două adevăruri fundamentale. Unul dintre ei își poartă rana la vedere, iar al doilea are rădăcina făcută punte la suprafață. Seara aceasta este o seară în care aș vrea să spun următorul lucru. Aș vrea să ieșim din lucrurile acestea care câteodată ne fac să fim oameni fără puterea să-i atingem pe alții. Am observat zilele acestea, dar și în toate drumurile mele, că foarte mulți pocăiți se recită poezii. N-ai nevoie. Tu ar trebui să înțelegi un adevăr fundamental. Hristos nu s-a ferit de răni, ci a făcut din rănile Lui izvoare de tămăduire. Hristos nu s-a temut să aibă lacrimi pe obraz, dar le-a arătat lui Dumnezeu și nu oamenilor. Și lacrimile Lui au devenit punte și sângele Lui a devenit izvor de vindecare și de curățire. Și aș vrea să vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, faceți din viața voastră punte pentru semeni. Și aveți curajul să vorbiți despre rănile voastre, pentru că rănile noastre nu fac altceva decât prin aceasta să ne apropiem pe oameni. Și oamenii aceștia să vadă că în Dumnezeu există vindecare. Vă invit să vă ridicați. Aș vrea din toată inima să îndemn în această seară, înainte de a ne apropia de cina Domnului, aș vrea să îndemn la pocăință, aș vrea să îndemn la cercetare, aș vrea să înțelegi în această seară cât de iubit ești de Dumnezeu, cât de prețios ești înaintea Domnului, să înțelegi că nimeni și nimic n-a putut ucide, pentru că acolo la Golgota nu e o crimă, acolo la Golgota este o jertfă pe care Fiul Său a adus-o. Să nu ne mai uităm spre alții, ci în această seară să ne uităm spre noi și să spunem, Doamne, meriți, Doamne, ca viața asta a mea să fie trăită în cinste, Doamne. Merită, Doamne, să fiu rodul sufletului Tău. Merită, Doamne, Dumnezeul meu, să vezi în mine o sămânță de urmaș care să poată trăi cu destoinicie. Aș vrea să facem un altar al pocăinței. Aș vrea să facem un altar al iertării. Aș vrea să facem un altar prin care să ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeu. Vreau să spun cel mai important lucru. M-am întâlnit astăzi cu o surioară, o iubesc în Domnul. Și mi-a zis, frate Florin, ce mai faceți? Zic, lasă, surioară scumpă, ce faci dumneata? Eu nu contează, tot pe drumuri. Zice, mă simt apăsată. Și zice ea, mă simt apăsată. Păi zic, dar de ce te simți apăsată? Zice, păi nici nu știu de ce mă simt apăsată, dar mă simt apăsată. Nici nu dorm bine, sunt și agitată. Și gândea ea, e o femeie care muncește foarte mult și acum nu prea mai muncește, că e acasă. Ea tot timpul pleacă, se duce și când vine acasă, se mai odihnește. Zice, nu-mi priește odihna. Zic, nu sună bine. Nu sună bine, eu nu cred că asta e motivul. Și am zis, și atunci i-am zis, dar tu cum ești cu sufletul? Nu, zice, bine, dar unde mergi? Zice, păi merg în biserică. Bun, și cum e în biserică? Frate, e bine. Dar m-am uitat așa lung la ea, că nu mi-a venit a crede. Zic, și cum e bine ăsta? Zice, frate, avem acolo așa, ne cam bate, fratele. Ne cam bate, cam apasă, zice. După a început să se deschidă. Zice, dar mă simt cam apăsată, că mai mult ne bate, zice. De ce am spus lucrul ăsta? Uită-te la ceea ce spun acum. Dumnezeu te iubește, cum nu va face nimeni niciodată pe pământul acesta. Dumnezeu a coborât din slavă, a luat trup de om, a locuit printre noi și din bună voia sa, de dragul tău, om bun, a mers la cruce și din rănile lui țâșnește astăzi un izvor de sânge care poate curăța orice întinăciune. Toată otrava celui rău, toată murdăria, Dumnezeu poate să o spele complet și să devii un om curat care să plece acasă spunând, Doamne, îți mulțumesc. Dragostea aceasta lui Dumnezeu vreau să o înțelegi în această seară. Că de multe ori diavolul ne ia din nefericire privirea și ne duce spre zone de compătimire și spre zone din acestea de victimă. Dar Hristos n-a fost victimă. El este Dumnezeu care a spus, de dragul tău, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că te vreau cu mine în veșnicie, pentru că nu vreau să te las pe mâna celui rău, am venit și mă duc la cruce să mor pentru tine. Toată slava să fie Lui și toată gloria să fie Lui, pentru că El este acela care ne iubește cum nimeni o face. În numele acestei iubiri îți spun în această seară să părăsești calea neadevărului, să părăsești calea întunericului. În numele acestei iubiri care s-a dăruit pentru tine, îți spun în această seară, vino să fii primit de Dumnezeu, să fii luat în brațele lui Dumnezeu, că Dumnezeu când te ia în brațe mai face un lucru, te spală în sângele Lui și Dumnezeu schimbă strențele păcatului într-o haină a mântuirii. Și dacă cineva în această seară înțelege ce spun eu, să spună împreună cu mine, a lui Dumnezeu să fie slava și a Lui să fie gloria. Cântăm o cântare. Altarul este deschis. N-are importanță ce state vechi ai cu Dumnezeu. N-are importanță de când ești sau de când nu ești, de când vii sau de când nu vii, ci în această seară spun un singur lucru. Dumnezeu este aici să spună cel mai important lucru. Satana te minte, tu ai viitor. Satana te minte, există putere de reabilitare. Satana te minte, există în această seară har de la Dumnezeu pentru viața ta. Satana te minte, poți să o iei de la capăt cu Dumnezeu. Nu de la capăt, din punctul de aici, nu de la capăt, că de la capăt ai luat-o și nu-i bine. Aș vrea să spun că diavolul te minte și vrea să-ți abată privirea la alții și la altele. Dar eu vreau să spun despre cel mai important lucru și ți-l repet până când Duhul Sfânt ți-l face un adevăr personal. Iisus Hristos te iubește. Iisus Hristos te iubește. Iisus Hristos te iubește. Mărire lui Dumnezeu, El te iubește cum nimeni n-o face. Cântăm această cântare, deschidem altarul și vrem să ne rugăm lui Dumnezeu ca brațele Lui să te prindă și pe tine. În această seară spune-i, diavolul, nu mai cred minciuna ta. Nu mai cred minciuna ta, nu mă mai las cuprins.